Danes si bomo pogledali zrcala in kako se naredi zrcalna tele, ne? Kaj bi mi pravzaprav radi od zrcala? Mi bi radi videli te prvo, kakšna je sploh oblika zbiralnega zrcala nekje, tako. Radi se vidimo, da je to ena krivulja, ki vidimo prejšnji preves, ne? Zdaj, dajmo točno pogledati, kako bi tu izgled, da ne rečemo koordinatni sistem, da lahko. Tako da zdaj imamo os x, ne? Y, smo što bi noter v tablo, ne? Z, ne? In mene ta oblika zrcala, ne, tukaj. Ta oblika bo pač ena krivulja z, funkcija z od x in od y, ne? Kakšna oblika? Zdaj. Kakšna je zahteva za moje zrcalo tukaj, ne? Zahteva je jaz ravne valovne fronte, ki mi prihajajo iz neke velike razdalje, ne? Zberem v nekem gojišču, ne? To pomeni, da žarek, ki pride tukaj, mora opraviti enako dolgo pot, kot žarek, ki pride tukaj, ne? Ali pa na poljubne razdalje. Ne? Ta žarek tukaj, ki bo prišel tukaj. Ne? No, zdaj, koliko dolgo pot pa naredi, si izberemo eno valovno fronto, ki se nahaja tukaj na višini, recimo h. Ne? In tukaj želeno gorišče, kamer bi se postavil gorišče, te razdalje tukaj bomo rekel goriščnica F, ne? No, zdaj tukaj ta razdalja je Z, ne? In se zmač geometrijo nališem, ima še vas računov stvari, ne? Ta razdalja tukaj bo korijeni x kvadrat in y kvadrat, ki moramo biti pošteni, ne? Moramo gledati v treh dimenzijah, ne, se pravi, bi bilo samo x tukaj, korijen iz x kvadrat, apsolutna vrednost od x, ki bi gledali v ravnini xz, ne, ampak če gledamo v treh dimenzijah, je korijen iz x in y. No, in če je ta razdalja tukaj z, je tukaj f manj z, ne. In zdaj moramo pogledati, da ta razdalja mora biti konstantna, ne? Z tisti žarek, ki gre tik ob osi zrcala, ne? Ta žarek naredi pot, ki je dolžine h, ne? Tukaj do temena zrcala in še f, ne? H in f, ne? Mora biti enako, kakor katerakoli druga pot, ne? Katerakoli druga pot, pa rečemo ta pot tukaj, ne? Ta pot tukaj naredi. Najprej ta košček poti je h manj z, ne? Tukaj je h manj z, ne? Z, ne? In tu tukaj pa dobivamo po Pitagorom izreku, ne? To je tukaj, in korijen tukaj. Se pravi, ena kateta je x kvadrat in y kvadrat, in druga je f manj z kvadrat. So we are looking for the shape of a collimating mirror. What a collimating mirror has to do here is we have wave fronts in a single plane coming to our mirror, and you are trying to build a mirror of such a shape that is focusing this radiation into a single focal point here. What is important, since we are dealing with waves, the important is that the lengths of all the rays are the same. So the axial ray that has a length here of h plus f, f is our focal, has to be equal to any, the path traveled has to be equal to any other ray, and another ray has h minus z here, if this is z, right? And this diagonal here, this one here is, according to the Pythagoras theorem, is this side squared and this side squared. Pogledamo, kaj se iz tega zgodi zdaj. Jasno, ta višina h se mora takoj pokrajšati ven, ker ni odvisno od naše izbire, ki smo počeli. Ne? Dobim, da f in z je enako korijen iz kvadrat in y kvadrat, in tukaj imam, in f manj z na kvadrat. Ne? No, celotno enačbo zdaj kvadriram. Zdaj enačbo kvadriram. Dobim f in z na kvadrat je enako x kvadrat in y kvadrat in f manj So I'm trying to solve the equation to get the shape of my mirror. The shape of my mirror should be a function of two variables, x and y. Y is inside the board. No, in poskušamo računati to stvar. Kaj je f kvadrat in 2 z in z kvadrat je enako na drugi strani x kvadrat in y kvadrat in f kvadrat manj 2 z in z kvadrat. Ne? Pogledamo, kje mi ostane. Ne? 4 f z. Ne? Če se računam tukaj, je zdaj, če dam tega na to stran, f kvadrat se krajša, z kvadrat se krajša, je x kvadrat in y kvadrat. Ne? Oziroma naša funkcija z od x in od y, oblika zrcala, ne, je x kvadrat in y kvadrat deljeno za 4 f. Ne. Tako smo prišli do oblike zrcala. So we are trying to solve the equation to get the shape of the mirror. The shape of the mirror is a function of two variables. And we actually get this function if we calculate out of the requirement that all rays travel the same length. The axial ray and the side ray both travel the same. Kakšna je ta oblika? Tukaj, ki jo imam, ne? Ta oblika je zdaj pravzaprav plosko, ne? In sicer to je neskončna ploska, ne? So, what we get here out of our derivation, it's an infinite surface. It's a surface, it's a curved surface, and it's infinite. Kasi, mi zdaj ne moramo prevošiti, ne moramo si prevošiti, da bi delali neskončno veliko stvar. Ne? Pač pa... moramo se odločiti, kaj od te ploskve bomo v resnici izdelali. Ne? No, ta neskončna plosku, takšna, kakor je ta formula, je tu rotacijski hiperbol paraboloid. So the infinite surface here, actually this equation describing a rotational paraboloid. So if we rotate a parabola around its axis. This is an infinite surface and we have to decide what actually to do because an infinite surface costs an infinite amount of money. We cannot afford that. We have to see what should we build out of the, really build out of this. Če jaz zdaj skušam skicirati tukaj, ne? Pa uporabo le aprobine. Taka oblika in zdaj jaz to stvar zvrtim, naredim vrtenino tukaj. Ne? In od te vrtenine, kaj lahko naredim, kaj lahko izdelam tukaj. Ne? No, ena možnost je, da naredim, če je bila tako, če je bila osobina osvrtenja tukaj. Ne? Lahko naredim en tak simetričen izraz. So one possibility is to cut a symmetrical piece out of this infinite shape. Cut a section out of it, it's completely symmetrical. Druga možnost, kar lahko naredim tukaj, je, da naredim en izrez tako tukaj, ne? Se pravi, en izmaknen izrez. No, z delavo praktično, če moramo to izdelati na enih strojih, tudi zdaj za obravnavo na začetku, ko si bomo pogledali, jasno je, da simetričen izrez je lažje za izdelati, kot kar pa izmaknem izrez. Ne? Ima pa vsaka stvar svoje dobre in svoje slabe strani. Ne? Symmetrical mirror, rotational symmetrical mirror, or an offset mirror, there is no particular advantage of one shape or the other shape. Each shape has its own advantage, and we are going to see both. We are also going to try to develop things that are in common for both both kinds of shapes. Maybe it's easier to start this discussion with symmetrical shapes because it's easier to define what are the quantities involved. No, ena taka veličina, ki je tukaj per simetrično izrezu, ne? En podatek tega našega zrcala, zagotov to smo rekli goriščica, ne? So the focal length is one, certainly one important parameter. But the focal length is the same regardless whether we have a symmetrical counter section or an offset section. It's always the same. If we cut out an offset section, if we cut out a symmetrical section, the focal is always defined to the original infinite surface. Goriščica je zmera vezana na izvorno, isto neskončno veliko krivuljo. Ne? No, ampak drugi podatek je, okay, koliko veliko zrcalo smo naredili, ne? Koliko velik, kakšen je premjer tega izreza, rečemo tukaj pišemo D. Ne? So the other parameter is how large is this section, and we mark that with D. En podatek, ki ga je običajno lahko zapisniriti, je koliko je tukaj globina zrcala, ne? Ta razdalja tukaj H, ne? Globina zrcala. So one parameter that's easy to measure is the depth of the mirror, how deep is the mirror. In zdaj lahko pogledamo takoj, da tistih naš H je pravzaprav z na robu zrcala. This edge is actually z at the rim, at the rim of the our mirror. Se pravi, dobimo ven enako iz tega, ne? H je, od spode imam 4 krat goriščnica, na vrhu pa, če smo na robu zrcala, smo na d polovic na kvadrat, ne? So if we are at the edge of our mirror, we are at d half, d diameter, divided by 4f, and this is h is the depth. Tako da, če te stvari sestavimo skupaj, dobimo zdaj, da tu je d kvadrat z 16. Oziroma, če imamo neznano zrcalo, ne, neznano zrcalo, bomo dobili podatek, njegova goriščnica od zrcala je d kvadrat z 16h. Ne. Tak izraz, recimo, če dobimo zrcalo, da izračunamo, kje ima gorišče, ne, vzavamo premjer zrcala in globina zrcala. So, in order to compute the focal length of our mirror, if we find an unknown mirror, the focal length of a mirror is diameter squared of this mirror divided by 16 times the depth of the mirror. Zdaj, iz tega se vidi, da tukaj z opisati eno zrcalo, da pravzaprav rabimo dva podatka. Ne? Rabimo dva podatka, in te dva podatka, ki jih rabim tukaj, sta premjer in goriščnica, ali pa premjer in globina, ne? Ampak zmeraj nastopi sta dva podatka. Ne? Kje zdaj nastopa tisti naš drugi podatek? Ne? No, tisti naš drugi podatek nastopa tukaj noter. Ne? Pod kakšnim kotom jaz vidim iz gorišča moje zrcalo? Ne? Kakšnim to kotom nastopa? Ta kot zdaj, jaz bom tukaj, danes bom označil tukaj 2 alfa. Ne? Ne? Pod kakšnim kotom iz gorišča vidimo zrcalo? Ne? No, in tako lahko zdaj gremo speljati, ne? Se pravi, ta kot 2 alfa je tukaj, en kot alfa, ne? In še tukaj tudi kot alfa. So, we are trying to see what happens from what we see from the focal point of our mirror. What is the angle under which we see our mirror? Today I'm writing here 2 alpha because I'm taking 1/2 of this alpha on each side. Some people write alpha the whole angle, so be careful about what you find in what people really mean with it. In zdaj skušamo mi izračunati, koliko ta kot alfa je. Ne? No, koliko je, če ta kot alfa skušam vrniti. Vidimo, da ta razdalja tukaj je d polovic. Ne? Ta razdalja tukaj je pa f minus h. So this is f minus h, this is d h. Tako da lahko zapišemo zdaj ta naš alfa, ne bo. Alfa je arcus. Alfa is the arctangent of this ratio. N is f minus h. Ne? Zdaj pa nimamo preveč spremenljivk tukaj noter, poskušamo h zamenjati. Ne? H zamenjati, ustavimo noter, kaj je. Ne? Alfa je arcus tangens, ne? Od česa, tukaj d polovic, f manj, tukaj imam h, ne? H je pa d kvadrat, d 16f, 16f, So we see that this angle alpha only depends on the diameter of the mirror and the focal length of the mirror. Really speaking, it does not depend on the absolute value, but just on the ratios. So if I look what this means, some people write this arctangent this way. Ena, spodi imam dvakrat, f za d, nine, tukaj imam ena za 8 krat, f za d. So really this angle only depends on the f to d ratio. Se pravi, ta naš kot je isključno odvisen od razmerja med med goriščnico in premjerom zrcala. Nič drugega, se pravi, ni jasno, ni od številka do absolutne vrednosti, pač pa od razmerja. Ne? Kje najdemo zdaj ta f za d? Ne? Where do we find this f over d? Taka najbolj običajna stvar, dobro, da nas v dobju elektronskih fotoaparatov, vi za to ne veste več, ampak fotoaparat vam vredno še napiše, koliko je zaslonka, ne? Zaslonka fotoaparata gre ta f za d, ne? Nekje v mejah od tam 1,8, pa tja do 22. So, this f to d in a photo camera is usually 1.8. 1.8 is already very good lens, very good wide lens camera, up to 22. Very narrow, very small aperture. This is the aperture of of the lens. 22 is maybe for on a sunny day like today, when you have lots of light, you close the aperture of your camera. Številke za fotoaparat so ponavadi take večje nad 1, nekaj od 1,8 do 22. Zdaj 22 je zelo majhna zaslonka, recimo danes ob sončnem dnevu je dosti svetlobe zapre se tu. Elektronski aparati tu počnejo, sam vi tega ne vidite, ker pritisnete na knof in on se samodejno naredi, ne? Ampak ne razmišljate o tem. Če imate malo večji, boljši objektiv, je tu 1,8, ampak to je že drah objektiv pri fotoaparatu. So, small f to d ratios mean a widely open lens. That's actually difficult to manufacture, difficult to keep the geometrical deficiencies of this design under control. Se pravi, velike, zelo majhna razmerja f za d, ne? To pomeni velika odprtina, fotoaparata je velika odprtina v zaslonki, so ponovadi težke znariti, to so velike leče, koti postanejo veliki, geometrijska popačenja postanejo velika in to je že drag objektiv, bolje, tako lečovje je drago za fotoaparat. Z antene imamo številke čist drugačne, ne? Se pravi, velikostna razred tega f za d je čist drugačen z antene, ne? In za taka globoka zrcala, so globoka, so symmetrical parabolic mirrors are usually quite deep. In globoka zrcala, kaj pomeni? Pomeni, da globoka zrcala pomeni, da imamo razmeroma majhno goriščnico pa velik premjer. So with a deep dish, we have a small focal and a large diameter. So this f to d for deep dishes is in the range of 0.3 to 0.4. F za d gre za globoka zrcala nekje med 0.3 in 0.4. To so običajne številke za globoka zrcala. Z izmaknjena zrcala, so for offset, offset sections of parabolic shape. This F2D may be a little bit larger. F2D is 0.6 to 0.7. So pravi, FZD je taka plitva zrcala. Shallow. For shallow reflectors, this F2D is 0.6 to 0.7. This is just to tell you what is the order of magnitude of F2D. It's quite different from that of the photocamera. Photocamera has much larger F2D ratio. It's equivalent to a much shallower dish than we use in antennas. Where is the reason for this? Se pravi, običajno ta FZD zrcala, za naše antene, je dosti, dosti manjši, kakor pa pri fotoaparatu. Kje je zdaj tukaj razlog? Razlog je predvsem tudi, da v fotoaparatu moramo prenašati celo sliko, ne? In moramo paziti na popačene slike. Tukaj pa prenašamo na samo točko. Pri anteni, ne? In skušamo narediti vse skupaj čim manjše. Ne? Če bila tukaj dolga goriščnica, nam postane velika antena. So where is the reason for this very small F2D ratio with mirrors to be used with antennas? In the case of antennas, there are two reasons. One, we are just transferring the image into a single point. We don't have an image here, we have just a single pixel. While with the photocamera, we have to transfer millions of pixels. Here we have the problem of geometric corrections with the photocamera. We have no such problem with geometry here. We have just one single pixel. And the other thing is that with antennas we want to keep our device compact. If we have a long focal, that becomes cumbersome. Če imamo tukaj dolgo goriščnico, ne, je stvar postane nerodno velika, ne? Kje zdaj ta FZD oziroma goriščni kot alfa se ne so zadnje sta enakovredna, ne? So we are actually talking about the same thing. If we are talking about F over D, yeah. Or if we are talking about the angle alpha, they both talk about the same quantity. Se pravi, tukaj majhen FZD pomeni velik goriščni kot alfa. Velik FZD pomeni majhen goriščni kot alfa. So, the two quantities are reciprocal. Small F2D means large alpha, large F2D means small alpha. Kje je zdaj ta stvar pomembna? Kje je? Kje imamo zdaj našo omejitev? Ne? No, naša omejitev je tukaj, ne? Če imam jaz zrcalo. Moram zdaj, tri izglede bom tukaj narisal, so I'm going to draw three examples of what we can do with a parabolic mirror, and each time I'm going to draw a symmetric parabolic. Vsaki krat bom narisal tako simetrično zrcalo, ker to je najlažje. Vsi bomo pogledali potem tudi izmaknen izrez, kako izgleda, ne? No, prva možnost je, da jaz z eno antenico tukaj osvetlim samo srednji del zrcala, ne? So it's possible just to illuminate the center part of the dish. Ja, ampak v tem je tu neosvetljeno, ne? This is not illuminated. In takšno zrcalo je podobno. Angrilo. Jasno, mi bi radi imeli primer, kjer bom natančno osvetlil celo zrcalo, ne? We would like to have this example here, correctly illuminating the whole dish. Pravilno osvetljeno.
correct illumination.
In lahko imam tudi takšno anteno, ne? Takšen žarilc, ki mi bo svetil čez, ne?
Zdaj, nekaj tukaj se vrne tega žarilca tudi čez, nekaj se mi pa vseeno odbija od zrcala, ne? Tukaj dobim zdaj sevanje preko roba, kar je tudi zgubljeno. I get some spillover here.
In to je rečem prekomirno, prekosvečeno, ne?
This is over illuminated.
No, in kaj je za nas pomembno tukaj, ne? Za nas pomemben podatek je, ne? Kakšen bo zdaj izkoristek osvetlitve, ne? Če je tu površina zrcala, ne? Kakšen bo izkoristek osvetlitve, se pravi izkoristek osvetlitve, ki je efektivna površina z dejansko površino, ne? In jasno tukaj, da, kar ni, če sam nismo osvetlili, tu jasno gre vse v izgubo, ne? A efektivna gre dol, ne? Pa izkoristek osvetlitve gre tudi dol, ne? Isto tukaj, kar svetimo preko roba zrcala, ne? Tu tudi vse gre v A efektivna gre dol in tudi izkoristek osvetlitve gre dol, ne? So, if we do not illuminate part of our dish, then this is all lost in our area of our mirror. We need not even build the thing that's not illuminated. So, pravi, tisto zrcala, kar ga ne osvetlimo, brez vedeti, da smo ga sploh gradili. Smo vrgli prostor, ne? Tu gre vse v izgubo efektivne površine ali pa izkoristka osvetlitve, ne? Podobno pri prekosvetljenem zrcalu, tisto, kar svetimo preko roba, to je vse izguba. Spillover is all lost. You're all losing here. So again we lose the effective area, we lose the radiation efficiency. The effective area, well in fact here we are using the whole area of our dish. Uporabljamo sicer celotno površino našega zrcala, ampak tu sevanje ga izgubimo še nekaj preko roba in zaradi tega se efektivna površina zmanjša. So the effective area here is decreasing because we are losing power that's not getting through our mirror at all. Zdaj, kakšen je račun z izbiro, kako bi izbrali takšen žarilc, ne? Kako bi izbrali? No, račun je nekaj tako grobo pravilo. So there is a very rough rule how to select our antenna. Because, zato ker ta antena zdaj, v resnici tukaj ta antena bo imela nek smiren diagram f of theta in phi. Ne? So this primary feed antenna we put in the focal point of our mirror actually does not have such an ideal pattern, a conical pattern. It has some kind of radiation pattern. How to select this antenna? And there are simple rules how to do this thing. Če je tu naše zrcalo, ne, tukaj zdaj. In je tu zdaj naša antena, tukaj v korišču, ne. In ta antena še zdaj, ne, smeren diagram. So this primary feed has a radiation pattern. Ja, dobro, ta prva stvar, nekaj, kar je jasno. Gorišče, kam postavimo gorišče, ne? Where should we put our primary feed? So be very careful to put our primary feet in the face center of the our primary feet. Our primary feet should, the face center should match the focal point of our mirror. Se pravi, fazo središče našega žarilca, ne, tam, kjer navidezno izhajajo valovne fronte, mora biti točno v gorišču zrcala. Ne začetek odprtine, ne konec odprtine, pač pa fazno središče. Ne. Zaradi tega tukaj, če gradimo žarilce za osvetljevat zrcala, pri žarilcih je zelo, treba zelo dobro poznati, kje je fazno središče. Naslednji krat bomo imeli navajati ta zgled, da bomo navajati, boste poskušali poiskati, katera točka je najboljša za postaviti žarilc in tu bomo šli čisto izmeriti smernega diagrama. No, ampak zdaj, če pogledamo tukaj žarke, so the important thing is to put the primary feed that's illuminating the mirror, it's actually an antenna. The important thing is to put the face center of this antenna exactly in the focal point of the mirror. Next time in the lab, when we have the lab after 2 weeks now, we will try to find the correct point of the primary feed to get the best radiation pattern out of our dish. We will see how these things turn out. So now, how to select this optimum point beside the optimum radiation pattern. Some arrays in the edge array. No, če je zrcalo tako globoko, ne? If we have a deep dish. Usually symmetrical dishes are deep, with an F over D between 0.3 and 0.4. Med 0.3 in 0.4, če imam F za D. Če imam tukaj jakost osvetlitve nič decibelov, imam na robu, iščem točko minus 10 decibelov. Ne? In teh minus 10 decibelov mi da maksimalno efektivno površino oziroma maksimalni izkoristek osvetlitve oziroma maksimalni tudi dobitek. Ne? So we get the maximum effective area, maximum illumination efficiency and maximum gain when the illumination is about minus 10 dB. So this radiation pattern should decay about minus 10 dB at the edge of the mirror. Ja, ampak tu ni neposredno smirni diagram tega žarilca. Zakaj ne? Zato, ker ta razdalja tukaj, tale L, je večji kot F. Ne? Vidite po sliki. Tukaj gorišnica, ta razdalja je večja. So, things are not so simple, because this distance here is actually from the primary peak to the edge of the dish, is actually larger than the focal point. And this distance here, this increasing distance, actually account for about minus 4 dB with deep dishes. So what we select is, if we have the maximum radiation here in the center, we select usually to have minus 6 dB in the direction towards the edge of the dish. Se pravi, mi ponavadi žarilci zbiramo na tak način, da je ta njegov kot tukaj, tukaj imamo kot alfa, ne, alfa, tukaj imamo kot alfa, ta njegov kot alfa, da je pa tistem kotu alfa, da sevanje upade za 6 decibelov od žarilca. In imamo še dodatne minus 4 decibele, ker je ta razdalja daljša od te razdalje. Ne? So, as a rule of thumb, we select the primary feed, so the its radiation pattern decays about 6 dB towards the edge of the dish. We get an additional loss of minus 4 dB because of this increased distance. This increased distance brings another minus 4 dB, so that you get minus 10 dB illumination at the edge of the dish. To vse drži, če gremo mi z maksimalno smernost. Ni pa tu rečeno, da je tu tisti naš željen cilj. Ne? So, this is all true if we are designing our antenna for maximum gain, or if we are designing the antenna for maximum aperture efficiency, for maximum illumination efficiency, for maximum effective area. But this need not be the case. Sometimes we have other problems. Dosti krat se zgodi, da imamo druge stvari, da imamo druge pojave, na primer tukaj, kar se, to se vene preko roba, lahko sprejema motnje. Interfira se. So this spillover, may collect interference, and this is very bad in our radio link. Spillover may also connect thermal noise. Lahko zbira toplotni šum. Posebno, če ta naša antena tukaj, ne, gleda tukaj v hladno nebo, ne, kjer je tukaj hladno, ne vemo, mogoče temperaturo neba, temperaturo šuma, to smo še pogovarjali šum, tukaj. Mogoče samo 10 Kelvinov, ne, ampak toploten šum tu gleda v zemljo, ne, these side lobes are looking into the soil, and soil is at 2290 Kelvin. So this thing may collect lots of noise. Kakšen je postem postopek tukaj? Postopek, če je problem motnje. Interfira se. Ali pa, če je problem toplotni šum. Jasno, toplotni šum je samo vprašanje, če uporabljamo anteno satelitske zvezde, da imamo anteno nekomu nebogor obrneno, ker nebo je hladno, tukaj dobimo malo šuma iz neba, ampak dosti šuma pa seva, dosti šuma seva zemlja. Takrat mogoče anteno načrtujemo drugače. Takrat anteno načrtujemo, da imamo nekje na robu od minus 15 decibelov, tja tudi do minus 20 decibelov. So we may choose to have a much larger decay at the edge of our mirror, if interference is a problem or if thermal noise is a problem. Then we may have minus 15 to minus 20 dB illumination at the edge compared to the illumination at illumination for the maximum gain. Maximum gain is around minus 10 dB. Minus 15 to minus 20 if we are looking for lowest noise or if we have to remove interference. Se pravi, če gledamo za najnižji šum v satelitski zvezdi, ali pa če nas motijo v zemljski zvezdi, nas motijo druge radijske zvezde. Ne? Mi z anteno skušamo tudi omejiti motne. Ne? Recimo, tu je tipično ta stvar minus 15 do minus 20 decibelov, če boste delali radioteleskop. Ne? Radioteleskop boste gledali, če ste manj, ker pa radioteleskop boste šum zelo moden. Sprejemnik se da zelo dobro narediti. Nebesni izvori malo sevejo, ampak tisto, kar pride z zemlje, tisto pa zelo moti in se drugače načrtuje antena, kot kar pa se ne načrtuje za maksimalno dobitek. To se ne načrtuje za to. To je drugačno načrtovanje žrtve. Zdaj, po toliki teoriji, kaj se da v praksi resnično? So, after so much theory, what can we do in practice? Ja, jaz se moram zdaj zavedati, da tukaj še ena stvar, kar jo nisem omenil. So, something I didn't mention.
our primary feed is also causing a shake. Tukaj žarilc vam tudi naredi senca. In tudi tam je, ne? In all cases, my primary feed is also causing a shake. So this is shading part of the surface. The surface that actually reflecting the wave here is shaded by the physical size of the antenna we put in focal point. Ta žarilc, ki ga damo v gorišče, ima neke fizične dimenzije. In on zasenči en del zrcala. In moramo paziti, kakšne izgube imamo. Ne, se pravi, naš izkoristek osvetlitve, ne, oziroma efektivna površina, imamo zdaj tri pojave tukaj. Ne. Imamo prvi pojav, neenakomerno osvetlitev. So, non-uniform illumination. This is the first problem we have. The second problem we have spillover. Se pravi, imamo sevanje preko roga. In tretji problem imamo senco žarilca. Feed shading. No, zdaj, kam lahko te številke, kam lahko spravimo noter? Ena taka stvar je ta senca žarilca, ne? Nam zdaj določa sploh, koliko so minimalne izmere antene. In sicer mi gremo graditi takšno globoko zrcalo, so we make a deep dish with an F to D ratio of 0.3 to 0.4 only when the dish is large enough. So when D is larger or equal than 5 lambda. Globoko zrcalo bomo gradili samo če je večje od 5 valovnih dolžin. Če je zrcalo manjše od 5 valovnih dolžin, nima, ponavadi nima smisla graditi zrcalnih anten. So druge vrste anten, bolj učinkovite, dimenzijsko, cenovno in kakorkoli. Ne? Ta senca žarilca pod 5 lambda je senca žarilca toliko velika, da dobimo dosti boljše rezultate, če gradimo drugačno anteno. So, reflektor antena only makes sense if it is large enough, so that he keep things under control, like the feed shading. In order to control the feed shading, the shape caused by the feed to the reflector has to be large enough, at least 5 lambda for a deep dish. For a shallow dish, this D has to be larger equal than 10 lambda. Plitvo zrcalo zahteva še več, ker plitvo zrcalo zahteva večji žarilc, ker ima večje razmerje F za D, zahteva večjo smernost na žarilcu in tudi izmere žarilca so večje in zaradi tega tudi zrcalo nekje od 10 lambda naprej. So, if we have a shallow dish has a larger F to D ratio, but this means more directivity from the feed. More directivity means larger feed. Larger feed, also the dish has to be made larger, more than 10 lambda. This is a practical. You can make a shallow dish with 5 lambda, but it doesn't make sense. Da se narediti tudi anteno, ki ima samo 5, plitvo zrcala, ki ima samo 5 valovnih dolžin premjera, to se da narediti. Ni pa to smiselno, ker računa ni tam, ne, da boste kaj tazha naredili. Ne. No, kje so zdaj naši računi? Ne? Koliko lahko dosežemo ven, se pravi, če upoštevamo vse tukaj, če upoštevamo ena, ne? Ena, dva, tri, so if we take in account all three effects, uneven illumination, spillover and feed shading. What are the practical figures? Kakšne so praktične, če imamo globoko zrcalo tukaj, ne? Ki ima F z D 0,4,
In imamo v gorišču, imamo polvalovni dipol, in ta polvalovni dipol ima še eno zrcalce zadaj, ne, plošča, krožna plošča. If this half-wave wavelength dipole has a round reflector, a disk reflector behind to illuminate the dish, so this thing here even without the shade, celo brez senca žarilca, je izkoristek osvetlitve nekje 63% posodatno teoretsko izpredjeto. So, the illumination efficiency, say, illuminating a dish with a dipole and neglecting the shade, so taking a very large picture, neglecting the shade of the primary feed, is 63% if we just use halfway wavelength dipole in front of a reflecting disk as the primary feed, since we don't need radiation in this direction, we only need radiation. 63% is not particularly good, ni to posebno dobra številka, ta izkoristek osvetlitve, če smo se potrudili, so the illumination efficiency usually goes between 50% up to 80%. So, for a careless antenna designer is 50%, we just put something in the focal point of the dish. 80% is very difficult to achieve to have a good illumination efficiency of the dish. Kakšna je zdaj naša običajna rešitev? So what's a typical solution what we can do? Če tukaj naše zrcalo, ne? Zrcalo osvetlimo z enim lijakom, ki je eno krogo valovod. Ne? In si mislimo, da če je okrogo pa vse v redu, zato bo rotacijsko simetrično. Se pravi, valovodni lijak. This is waveguide horn. In napajamo ga s krožnim valovodom. Ja, ampak ta krožni valovod, če pogledamo osnovni rod TE11, if we look at the fundamental mode in the waveguide of circular cross-section, the TE11 has such a field distribution. In tu pomeni, da naš smerni diagram, ne, če tukaj rišem teta, ne, rišem kot, ne, f od teta in ti. Dobro, zdaj, vprašanje, kam sem si dal teta, so your question, where my teta points. The radiation pattern is not symmetric at all. Ta smeren diagram ni simetričen. V ravnini E imam ožji smeren diagram z izraženimi stranskimi stopami, se tu je ravnina. So this is E-plane. Se pravi, v tej ravnini, tukaj gor, ne, imam enakomerno polje, imam polje se zelo ostro konča, zaradi tega imam stranske snope, ne? Medtem ko v ravnini H, so in the edge plane, I have a much broader, with little side lobes, but much broader pattern. Se pravi, takšen smeren diagram takšnega okroglega valvoda, kljub temu, da je ta stvar okrogla, ni rotacijsko simetričen. Ne? Ta stvar ni rotacijsko simetrična zaradi tega, ker je po razdelitu polja na takem okroglem valvodu, osnovni rot na okroglem valvodu je takšen. O, tukaj sem še kaj mislil, da možem mač širše. Mislim tako. Ček širše, so hrvili biti broder, še bih. The field distribution is very, very complicated, this fundamental mode in a circular waveguide. This is, does not give a nice radiation pattern, it's very asymmetrical, and here the radiation efficiency the illumination efficiency is only about 60% with such a field. Kaj lahko naredimo zdaj, da bomo mi naredili boljše žarevice? What can we do in order to build a better feed that has a symmetrical radiation pattern to illuminate our dish in a better way? The trick is to replace the metal of this horn with some other material. Trik je v tem, da nadomestimo kovino z drugačnim materialom. No, in tisti trik se mu reče korugirana površina. So what is a corrugated surface? If this is metal, the corrugated surface has slots cut. So this is metal. Korugirana površina ima urezane utore. Ne? In te utori, kako so izbrani? Te utori so tako izbrani, da je ta globina tukaj lambda četrt. Ne? No, in kakšen pogoj imamo zdaj? Na kovinskem valovodu imamo samo en pogoj. In sicer robni pogoj na kovinskem valovodu je, da E tangencialni je enak nič. Ne? So with a conventional metal surface, we have just one boundary condition for the waveguide modes, and that is the tangential electric field is equal to zero. With such a corrugated surface, we have here, in the high parts, we have the condition E tangential equal to zero. Here, in this area. But in this area here, we have no current. We have no surface current because a short and a quarter wavelength becomes an open circuit. So, right, ta utor, ki je četrt valovne dolžine globok, preslika kratek stik odprte sponke. Preko odprtih sponk ne moramo imeti nobenega ploskovnega toka in zaradi tega imam tukaj, v tem področju, imam pogoj H tangencialni je enako nič. Ne? So, the new boundary condition that comes out of this slot that are quarter wavelength deep, a quarter wavelength transforms short circuit into open. The open does not allow any surface current to flow. K is equal to zero. No surface current means no tangential magnetic field. Such a surface has equal properties both for the electric and the magnetic field, provided that there are at least three slots per wavelength. Če imamo tri ali več utorov na valovno dolžino, se ta stvar obnaša kot nov rovni pogoj, in sicer e-tangencialni nič in h-tangencialni. So, this new surface, if we have at least three slots per wavelength, behaves as a new kind of material that is no longer a metal, it's a new kind of that requires both e-tangential and h-tangential to be equal to zero. What is the practical consequence of this? If we build a waveguide from this material, če naredimo valovod iz tega našega novega materiala, ne? Naredimo stene valovoda iz tega materiala. Če naredimo takšen valovod in zdaj, da je tu okroglega prereza, ne? So we've made this thing of circular cross section. Poli je tukaj notri v tem valovodu osnovni rod. So the fundamental mode in such a waveguide has straight field lines, both for the electric field and the magnetic field. Električno in magnetno polje ima tukaj v takšnem valovodu čisto ravne sedmice. Ne? In posledica tega je rotacijsko-simetričen smerni diagram. We get a rotationally symmetric radiation pattern with very, very, very low side loads. Tudi zaradi predelitve tega, no, in takšen smeren diagram, če ga tukaj skiciram, ne, takšen žarilc, ima takšen smeren diagram, je zelo lep, nizek, zelo nizek tukaj in celo ima precej ploščat vrh. Ta je in z ravnino E in H, ne? Both for E and H planes we get the same radiation pattern, very nice, with a flat top, with very steep steep sides, and this thing here may provide an illumination efficiency of somewhat around 80%. Tak še, da lahko tudi izkoristimo 80%, dobro naredimo odmor, ko smo, so we make the break. No, right now.